Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dneska jsem si pozval do studia Ritu Kočárovou, psychoterapeutku, psycholožku, výzkumnici v oblasti psychedelik.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.
Tak jak to, že působíš normálně a nejsi někde v nějakých světech psychedelických? Zkoumáš to i na sobě?
Takže hnedka takto nadřeň. Jo, užívám taky občas psychedelické látky, mám s nimi své zkušenosti.
Mm-hmm. Já jsem možná se zeptal špatně, protože první otázka většinou, co je fuck up, ale může být psychedelická zkušenost fuck up pro někoho nebo ne?
Já myslím, že záleží na tom, z jaké perspektivy se na to podíváme, že vlastně už když jsem přemýšlela nad tím, co to vlastně pro mě znamená fuck up, tak jsem si nemohla vybavit žádnou situaci ze svého života, kterou bych mohla jednoznačně takto označit. Protože i ty náročné zkušenosti nakonec nebo komplikované, tak nakonec pro mě byly ať už lekcí nebo fakt jako ponaučení, nebo mě to dovedlo na jiný směr, jinou dráhu životní, za kterou jsem teď zpětně velmi vděčná. A podobně si myslím, že je to i s těmi psychedelickými zkušenostmi. Známe koncept nějakého bad tripu, tedy velmi náročné zkušenosti, která se pojí s intenzivními emocemi, jako jsou strach, úzkosti. Člověk si tam může prožít i svoji vlastní smrt, rozpad ega, ale vlastně, když se ta zkušenost dobře zpracuje, ať už terapeuticky nebo jiným způsobem, s jinou třeba psychologickou pomocí, tak z toho může být velmi prospěšná zkušenost na celý život. Může se tím i vyléčit nějaké věci, nějaká třeba i zranění nebo dokonce traumata z dětství.
To jsem se chtěl právě zeptat, kdo za tebou přichází, abys mu jako psychoterapeutka pomohla, co máš za klienty, diagnóz, s čím chodí za tebou?
Mm-hmm. Tak chodí poměrně široká škála lidí, většinou se to týká nějakým způsobem psychedelických látek, ale chodí jak lidé, kteří prošli nějakou psychedelickou zkušeností a teď pro ně byla ať už traumatická nebo jinak jim způsobila nějaké negativní důsledky v životě, takže s tím chtějí pomoci, chtějí to nějak integrovat, zpracovat, podívat se na to, a aby v tom mohli najít vlastně nějaký svůj význam do dalšího života třeba. Nebo aby se jenom zbavili těch negativních důsledků, často na úrovni duševních symptomů. Chodí ale také lidé, kteří chtějí něco užít, ale chtějí se o tom něco dozvědět. Nebo se chystají na nějakou konkrétní třeba i ceremonii s nějakou psychedelickou látkou, ať už ayahuaskou nebo meskalinem nebo bufalvarius. Ale vlastně si nejsou jistí, jestli je to bezpečné, na co by si měli dát pozor.
Na co třeba, kdyby se chystal na tu žábu, bufo alvarius, tak co bys mi jako poradila, na co si mám dát pozor, nebo jestli vůbec je to pro mě.
Jo, tak já všechny, ať už je to bufo alvarius nebo jiná psychedelická látka, tak hodně se snažím klást důraz na to, že může skutečně jít o hodně intenzivní až transformační zkušenost, že po té zkušenosti člověk nemusí být stejný, můžou se mu vlastně změnit jeho hodnoty, a změnit se mu způsob přemýšlení. Někdy to nemusí být tak radikální, ale někdy ta změna skutečně může být intenzivní.
Zatím to zní strašně dobře. Jsou tam nějaké rizika, které jako...
No, měla jsem pocit, že ta rizika jsem tam trošku naznačila právě v tom, že když se člověku změní třeba hodnotový systém nebo si uvědomí, že nežil tak dosud tak, jak vlastně by skutečně chtěl žít, tak to může prakticky znamenat, že třeba musí změnit práci, musí změnit vztahy nebo to, jak se vztahuje k ostatním lidem, a to může být ale hodně náročné. A někdy může dojít i k traumatické události během té samotné zkušenosti. Přece jenom, jak jsem říkala, tak můžete tam zažít svoji vlastní smrt. To není pro každého úplně snadno stravitelná zkušenost. Může dojít i k retraumatizaci. kdy se vám tam objeví a vlastně nějaké zkušenosti traumatické z minulosti a během té zkušenosti tak nějaké obranné mechanismy tak jsou jako relaxované nebo ne tak silné jako v té každodenní běžné realitě. Takže vás to potom může zaplavit různé i intenzivní emoce, právě zase jako úzkosti nebo strachy. A teď člověk, když je na to sám a není na to připravený adekvátně, tak to potom může mít i dlouhodobé duševní následky, ať už na úrovni zase depresivních symptomů nebo bývá typická třeba depersonalizace, derealizace, kdy člověk jde po ulici a připadá si jako ve filmu nebo jako ve snu.
To já mám každý den, bez psychiatrových.
Tak ty je možná neužívej.
Celá výjimečně, ale tohle ten pocit mám neustále, že žijeme jenom v nějaký simulaci ve filmu, že úplně nereálně vnímám i svoje tělo. Říkám si, jak je možný, že zrovna tady ta forma teďka je, má tu myšlenku a podobně.
Co tě k tomu přivedlo?
No je to údiv vlastně nad světem, nad tím, jak všechno je, tak pro mě údiv je jediná zcela jako, když se nad tím zamyslíš, naprosto, je teda údiv a pak smích, to je jako v mém případě, protože je to natolik absurdní všechno, že vlastně tě to nakonec se tomu zasměš a to je podle mě ještě dobrý důvod, ale údiv je, musí každý den, každou vteřinu žít naprostým údivu. Samozřejmě lidi nemůžou, to by nevydrželi, tak si najdou ty své rutiny, ale naprosto neuvěřitelný.
Tím údivem nebo nějakým úžasem tak narážíš na jeden z fenoménů, který se odehrává během té psychedelické zkušenosti taky poměrně často a člověka to právě často může přivést k tomu, co popisuje, že najednou začne přemýšlet nad tím, že co to je vlastně tady za svět, že v čem to vlastně žijeme, proč tady jsme.
No, a to jsou ty velké otázky, které nezmizí, když budete prostě pracovat a verkoholizovat. To bude jenom horší a pak vás to dostane. Radši běžte za Ritou předem si o tom pobavit, než tam budete muset dojít s nějakým problémem ex post. Nevím, jestli to říkám dobře, ale aspoň doporučuji všem tomu úžasu nechat volný průběh.
Ono určitě to má taky svoje, zůstat v tom nějakých zavedených systémech a vlastně programech, ve kterých žijeme. Ono je to svým způsobem nějaké bezpečí. Takže ve chvíli, kdy jdete ať už do psychedelické zkušenosti, ale nemusí to být skrze psychedelika, i skrze jiné techniky. Může se to stát i tím, že zažijete nějakou událost významnou ve svém životě. Umře vám někdo blízký. Tak vám to může způsobit právě tu změnu hodnot, kdy začnete přemýšlet jinak nad tím, co je vlastně v životě důležité.
No mě teď napadá několik věcí, jednak si myslím, že tady ty změněné stavy vědomí, nebo jak tomu říkat, jsou možné i jako pouhým dýcháním nebo nějakou prací s dechem, asi je to možné i to jsou teď věci, které se vynořují aspoň v té mojí bublině, že všichni buď někde dýchají nějak, nebo se ledujou, nebo meditujou, nebo nevím co. Ale je to zajímavé, proč člověk má puzení jakoby objevovat tady ty stavy. Co? Dokonce myslím, jestli si pamatuju dobře, že Terence McKenna kdysi říkal, že opice se staly lidmi právě díky tomu, že nějaký slezli a začali sbírat houbičky a najednou začali uvažovat o těch věcech jinak, než ty opice, co zůstaly na stromech a jako narodil se člověk. Tak co je to puzení, nebo co to vlastně člověku může dát, kromě toho, že může z toho skončit v nějakém nepříjemném stavu a přijde si léčit? Proč to nutí jako bádat?
Jo, takže kromě těch nepříjemných stavů. Myslím, že často totiž to puzení skutečně je to, že člověku prostě není dobře. Že cítí, že se nemá dobře, takže to začne řešit. A začne zkoumat, jaké jsou vlastně možnosti. No, někdo se dostane k nějakým antidepresivům, psychiatrickým lékům, ale na někoho to taky neúčinkuje, nebo někdo nechce užívat léky, tak hledá jiné cesty. Co je vlastně zatím, proč je mi tak, jak mi je. Ale jsou i jiní, které prostě zajímá, jak jsme o tom mluvili, ty otázky nějakého smyslu života nebo existenciální otázky, že toho, co tady vlastně děláme. Začne se pohlížet po různých seberozvojových technikách nebo spirituálních technikách, jako je právě třeba meditace a zkoumat toho, kdo vlastně jsem, kde vlastně jsem, co to je ten svět, co to je ten vesmír, jaká je tady moje role v tom všem.
To si vždycky říkám, kdyby mravenec začal uvažovat nad tím, proč je, co tam dělá, tak jako celý mraveniště přestalo fungovat za chvíli. To kdyby jako lidi dělali ve velkým tohle, tak je nebezpečný, že celá ta společnost, že člověk je to společenský a proto asi jsme dosáhli, teda já ne, ale vždycky někdo z toho ostatního společenství těch velkých věcí lítáme pomalu na Mars a tak. Ale je to trochu nebezpečné, kdyby člověk se opravdu zamyslel nad tím, co je smysl, proč dělá to, co dělá, proč je tím, čím je. Byl by pak schopen takového toho zapojeného života, spolupráce s ostatními, prostě dotáhnout projekty do konce. Není to, nebylo by to v rozporu?
Já si myslím, že to v rozporu být nemusí, samozřejmě taky záleží, kdo si z toho, co vezme, z toho zkoumání, ale můžu mluvit za sebe, vlastně když se zabývám těmito otázkami, tak často dojdu k tomu, že dobrý, tak stejně na to asi jako nepřijdu, jak to tady vlastně je, to zřejmě výrazně komplexnější, než si vůbec dovedeme představit, ale pořád žiju tady na té planetě Zemi a něco dělat musím. No a pak už si hledám, tak co teda budu dělat. Zároveň si myslím, že tyto všechny techniky tak mi ovlivňují to, jakou cestu si vybírám, čemu věnuju tu energii. A myslím, že pro mě hrozně důležitý, aby to fakt dávalo smysl, to, co dělám, aby to bylo k nějakému prospěchu, aby to třeba snižovalo utrpení na této zemi, protože to je zatím jedna z takových věcí, ke kterých jsem došla, co mi tady dává smysl, na co se dá soustředit.
To je strašně důležitý poslání. Někdy je to o tom, že snížíš utrpení někde a zvýšíš někde jinde. Tady je to asi o tom absolutním jako snížení utrpení obecně všeho, že jo? Protože to, když šlápnu na mravenečka nebo udělám něco a kdybych něco nedělal, tak vlastně to dopadne mnohem líp, tak to snižování utrpení je pro mě takový hodně abstraktní, že vlastně neexistuje, aspoň, nebo existuje, ale asi těžký celkový vzorec, kde by si sečetla všechny ty plusy, mínusy těch utrpení všeho, čeho možného a nakonec by ti vyšlo nějaká rovnice, kde ty bys věděla, že když uděláš tohle, tak ti to vyjde na plus 5, minus 2, minus 3.
To by bylo skvělý, ale tak to ten život nefunguje. No, mému rozčarování trochu taky. Je to přesně tak a vlastně i to vidím v té psychedelické oblasti, že i když mám nějaký jasný záměr, tak taky já kolikrát přemýšlím nad tím a neudělala bych vlastně lépe, kdybych nedělala nic, nepodporuji tady vlastně něco, co ale někdo potom může vzít a zneužít to nakonec, že ten dobrý záměr nakonec poslouží právě spíše tomu, že toto utrpení bude navyšovat. I to se může stát, no, ale myslím, že nezbývá nic jiného, než věřit, snažit se to dělat, co nejlépe můžu.
Jasně, jo. Mně furt přijde ta kariéra v psychedelikách jako naprosto geniální, to já bych strašně chtěl. Prostě jaká byla tvoje cesta, že děláš psychedelikama, ještě se tím živíš, máš to jako profesi. Jak tě to napadlo, jak jsi poprvé si řekla, jo, ale to bych vlastně chtěla dělat profesionálně.
Poprvé, kdy mě to napadlo, mě vždycky fascinovalo vědomí. Já jsem byla hodně zvídavý dítě už dávno a vlastně tyto otázky toho, co tady vlastně jsme, jako co je to vlastně to vědomí, něco, co v čem žijeme, co nám zprostředkovává veškerou zkušenost, ale my pořád nevíme, co to vlastně je, jak to vzniká a odkud se to bere. A k tomu, proto jsem si vybrala i cestu psychologie, tam se to snoubilo i s tím, že jsem prostě chtěla pomáhat lidem a velmi brzy jsem se doslechla o psychoaktivních látkách, hlavně psychedelických látkách, kde se mluvilo o tom, ať už šamani někde v džungli, že se něčeho napijou a teď můžou létat, ale potom i spoustu různých jiných příběhů, kdy vlastně se dozvíte, že vám to najednou tu vědomou zkušenost změní tak radikálním způsobem, o které vám nikdo do té doby neřekl. Takže
určitě ne rodiče.
Určitě ne rodiče, ale ani ve škole jsme se to neučili, že vlastně to, co vidíme, tak může vypadat úplně nějak jinak. Takže to pro mě bylo hodně fascinující zjištění a to, že to má navíc velký terapeutický potenciál, tak pro mě tehdy jako studentku psychologie, tak byla vlastně jakoby jasná cesta, no, že jasně, tak budu psychedelickou terapeutkou. No, ale pak už s tím souviselo všechno to, že jsem zjistila, že to není legální, nebo zjistila, tak věděla jsem, že to není legální a že i když přibývají nějaké studie, tak je jich stále málo a že je tam vlastně velký rozpor mezi tím, jak s tím nakládáme jako společnost a jaký to má potenciál. No a začala jsem vlastně všechny ty kroky k tomu, abych se jednou skutečně mohla stát tu psychedelickou terapeutkou. Takže se pohybuju i v tom výzkumu, ale i na úrovni legislativy, i děláme různé osvětové vzdělávací akce. Vlastně všechny ty kroky, abych jednou mohla provázet lidi tou psychedelickou zkušeností.
Jednak první dotaz, jak se může přihlásit dobrovolník do výzkumu, aby na ně mohla dělat experimenty s psychedelickými lákami? Má někam napsat, zavolat, napsat mail? Nebo...
Jo, já momentálně nedělám klinické studie, nenabírám dobrovolníky, ale v Národním ústavu duševního zdraví tak můžu kontaktovat kolegy, ať už Tomáše Páleníčka nebo jiné kontakty. A Michála Viktorinová zase řeší MDMA asistovanou terapii pro posttraumatickou stresovou poruchu. Ale teď je podmínkou skutečně mít buď tuto diagnózu nebo depresivní onemocnění.
No já jsem to zkoušel. Ale je dobrý, aby to bylo jasno. Další dotaz, proč najednou ten systém nebo legislativa obecně je proti využití psychedelik i k těm terapeutickým účinkům, když jsem čet, že někdy v 60. nebo 70. letech bylo běžný, že třeba z LSD se využívalo v psychoanalýze nebo psychoterapii, tak proč najednou se zjistilo, že teda ne a hodilo se to do stejného pytle, aspoň pro mě takhle zvenčí, jako tvrdé drogy nebo nějaký skutečně společensky škodlivý substance.
Jo, těch důvodů je více pravděpodobně, těch teorií je taky více, že v tom minulém století jednak se to dostalo velmi záhy do nějakého širokého užívání, jako širokou veřejností. Teď s tím souviselo spousta rizikových nebo nežádoucích událostí, kdy docházelo k různým zraněním nebo právě i duševním nějakým obtížím po té zkušenosti. Ale taky pokračovala nějaká mediální hysterie, kdy se mluvilo o tom, jak jsou vlastně ty psychedelika nebezpečná. A jiná teorie zase taky říká, že šlo o to, vlastně byly nežádoucí, že užívání psychedelik právě tou hippie kulturou tehdy, tak souviselo s nějakou sociální změnou, že lidé si více uvědomovali, že ten systém, ve kterým žijou, nechtějí v něm žít.
Zatímco teď chceme žít v tomhle systému všichni.
No, možná nám taky hrozí to stejné, co v minulém století. Ale jsou to ty dvě cesty toho užívání tou širokou veřejností, kde je teda jako poměrně rozšířené a potom ta druhá cesta vlastně toho klinického využití, kde je to skutečně v těch rukou klinických pracovníků a pečlivě vytvořený protokol a kontrolovaná samotná sezení a nějaký screening, následná péče. Tak a tam... To byla vlastně původní otázka tvoje, tak tady si myslím, že k tomu dřív nebo později dojde, jenom se musí projít všema těma klinickým testováním, tak jako u jakýkoliv jiných vlastně farmaceutických léků. Tak to dnes funguje.
Jak víme, když prožívám nějaký psychedelický zážitek a ta realita nebo vypadá trochu jinak, že to není ta pravá, jakoby správná, skutečná a že tohle je, jak to člověk dokáže odlišit a co? Proč to není náhodou tak, že ty psychedelika nás naopak z této reality uměle vytvořený tím systémem, reklamama, prostě korporacema, Facebookem nás vtahuje do toho, jak to skutečně je? Mm-hmm. Tak jako argument toho snu, že jo, jak vím, že jsem ve snu a co je realita.
No, tu se dostáváme na hodně nějakou filozofickou rovinu.
Tak nic, tak nechme mě... to. Pojďme zpátky zase k praktickým věcem.
Pro mě jako pro psycholožku, jenom krátce na to zareaguju, pro mě jako pro psycholožku je spíše důležité, jak to ten člověk vnímá. Ať už je to cokoliv, tak co mu to dává, co mu to bere. To, že něco zažil, to, jak se k tomu staví a jak on sám si to vlastně integruje do toho života.
OK, teď se zeptám konkrétně, ty jsi mluvila, že při užívání nějakých těch látek může dojít k, teď nemyslím, to říkám dobře, štěpení ega nebo rozpadu ega. Co, co, jak si to mám představit? Jako někdo, kdo nikdy, teoreticky nikdy neužil žádnou látku. Co by mělo, co to je štěpení? Jakože ego, teď to asi vy máte na to odbornice ego, it a tak. Ale jako ego beru, že já si říkám já, že vím, co jsem já, co už nejsem já, tak to se nějak úplně rozpadne nebo nějak splynu s vesmírem, nebo jak bys
přesně
to...
Tak. Přesně tak. Přesně popisuje, tak. Popisuje se to i těmito slovy jako rozpuštění, že zmizí to tvoje vnímání toho, co jsi ty. A najednou si třeba, tak je to popisováno, jedno se vším, není okolí, já, ty, je to všechno vlastně jedno. Mm-hmm.
A to někdo chce?
Ty ne.
No, já nevím, já jsem rád já, kdybych nevěděl, jestli jsem sklenička, nebo já, nebo mikrofon, tak bych měl jako asi s ním pomoct.
Tak jednak mě přijde fascinující to, že si to můžeme skutečně zažít v tom zaživa. Že si můžeme zažít ten rozpad, který často právě souvisí s těmi popisy toho umírání, že si toto můžeme zažít a zase se vrátit zpátky a podívat se na to vlastně z toho normálního vědomí. To mi přijde naprosto jako fascinující. A zároveň je to jeden asi z významných taky terapeutických mechanismů, jak tyto látky vlastně fungují. Že i ty neuronové sítě, které drží koby to ego nebo ty ego funkce, tak zeslábnou, ale zvýší se konektivita mezi jinými oblastmi mozku, což je pravděpodobně takový biologický marker vlastně toho, co se děje na úrovni toho prožitku, toho rozpuštění ega. A ten terapeutický účinek hypoteticky jako předpokládáme je takový, že právě to naruší i různé zavedené dráhy neuronové, které souvisí právě s nějakými vzorci chování, myšlení, které když jsou patologické, které jsou, máme tam třeba kanalizované nějaké myšlení, tak ruminující myšlení, tak třeba obtěžující neustále myšlenky, tak tyto dráhy, ta psychedelická zkušenost dokáže narušit a otevře tím nějaký prostor, nějaké okno právě proto, aby se to mohlo poskládat znovu a jiným adaptivnějším, zdravějším způsobem.
Tak oni asi je docela dobře naruší i elektrošoky, ale tohle zní asi líp, že jo?
Jako v zásadě ano, no. Je to zase jiná cesta.
Kdybych si mohl vybrat.
Tak já si uberu.
Elektrošok, nebo tady si vezmete.
Právě.
Navíc
u těch psychedelik tak je i možnost, že by to mohlo pomáhat právě, nebo objevují se čím dál taky více studií i zdravím lidem i v rámci nějaké jako v podstatě péče o duševní zdraví, aby si neskončil s tím duševním onemocněním.
Ne, mně se líbí to možnost si prožít tu smrt a vrátit se. Samozřejmě každý si to bude moct jednou prožít, ale už se jako hůř vrací.
Právě.
Co teďka se objevuje, takový fenomén, zase slyším od známých a tak, je takzvaný microdosing, který jako se neprovádí za těmi terapeutickými účinky, které, o kterých se bavíš, když někoho leč a chce se sebou něco dělat a tedy a tedy. Ale je to spíš součást takového trendu, který vlastně nakonec je to ten trend toho výkonu, pořád je to stejný. Ten diktát toho, musíš být výkonej, efektivní, dělat to nejlíp, vydat ze sebe maximum. A je snaha potom se různě jako dolaďovat nějakýma tlačítkama, aby ten výkon byl optimální, ať už to je kafe, tamhle cvičení, tamhle meditace. A ten microdosing je jedno z těch, já to beru, že to je vlastně sluha toho výkonu pořád paradoxně. Ale co to je za trend, kdo o tom neslyšel? To je vlastně, že bereš takovýhle látky, ale nějak strašně málo.
Ve velmi malých dávkách, tak aby ti to vlastně neměnilo to vnímání. Tedy právě, aby si mohl fungovat normálně, jít do práce a normálně bavit se s lidmi, ale mírně ti to změní, ať už náladu nebo právě kreativitu. Zároveň tady bych taky upozornila na to, že i když je to hodně populární trend, tak a mluví se o tom, že některým lidem i s depresivním nebo úzkostnými onemocněními to pomáhá, tak ono to někdy může i tu úzkost zvyšovat. Takže taky to nebude vhodný pro každýho, jako v podstatě nic v dnešním světě.
Což mě přivádí na ten dotaz, jak moc se užívají psychedelika v Česku, dejme tomu konkrétně, jak co je rozšířené?
Jo, my jsme to mapovali teď v rámci Národního psychedelického výzkumu. Dělali jsme 2 roky právě studii na to, abychom zmapovali na to, jak to tady vlastně vypadá v té České republice. A zjistili jsme, že záleží teda, jaká psychedelika do té skupiny zařadíme, ale pokud se bavíme o těch klasických psychedelikách, jako je psilocybin v lysohlávkách, nebo LSD, nebo ayahuasca, tak je u nás dnes nějakých 400 tisíc lidí odhadem, kteří mají tuto zkušenost. Když tam přidáme potom MDMA nebo ketamin, což jsou taková atypická psychedelika s jiným mechanismem účinku trochu, tak už se bavíme o nějakých 700 tisíc lidí se zkušeností.
Teď si říkám, který město to je. 400 tisíc, to je asi co? Brno? Ostrava? Brno.
Brno, když jsou tam studenti, možná
no,
ne.
No, jsou tam studenti.
Ale víc než Brno, bych řekla.
No a jsou tam nějaké jako trendy, že v posledních letech největší hit je to, nebo že naopak tohle na ústupu. Co jste vyzkoumali?
Jo, tak to důkladně jsme to, nebo tento směr my jsme zkoumali hodně důkladně, ale toto zrovna jsme neskoumali ty trendy, protože šlo vlastně o první nějakou studii vlastně tohoto druhu vůbec v České republice, takže a zatím nemáme možnost vlastně srovnání toho, jak to bylo dříve nebo později. A co víme, tak aspoň, že tam množství lidí s tou zkušeností tak je dlouhodobě poměrně jako stabilní. A zároveň je otázka, jestli tyto reprezentativní výzkumy, tak jestli ale dokážou nám poskytnout relevantní informace právě o těch trendech, jako si třeba zmiňoval to mikrodávkování, a protože pořád se to drží v nějakých, řekla bych, okruzích sociálních, jako těch lidí, kteří to užívají. Myslím, že ten trend taky jde hodně možná vidět v tom, jak se o tom mluví v tom veřejném prostoru. Že tam je to možná nejzřetelnější, že dnes...
Dnes o tom děláme média, podcasty dokonce.
Navíc. Navíc. No, dnes to není tak jako před, nevím, 7 lety, kdy jsem do toho nějak pořádně naskočila do toho psychedelického výzkumu, tak tehdy vlastně těch článků jako v médiích moc nebylo, ale dnes všechny hlavní média, podcasty a v různých médiích, tak vlastně se o tom píše, mluví.
No ale díky
často.
Tobě, ty taky jako hodně to téma vyzdvihuješ, na Facebooku si vidět, nebojíš se toho, to se mi líbí. Já jsem se tě chtěl, jako, ale do jistý míry, trochu mám taky tu tendenci, když tě vidím, když třeba přijdeš, tak na mě napadne, tak máš něco, co bychom tady mohli spolu dát. Ptají se ti lidi na to, když děláš jako profesně v tom, tak si myslí, že v podstatě jsi jakási dílerka, nebo to tak nemají, nebo si řeknou...
V zásadě se s tím nepotkávám.
Ne? Tak to.
Občas se samozřejmě ozve někdo, že by měl zájem o psychedelickou terapii, tak tam musím bohužel říci,
jako
že...
Jako mrká přitom nebo že opravdu, to, že se ozve i...
většinou v e-mailu nebo v telefonu nevidím to. takže musím zklamat, ale odkážu je právě třeba na psychedelickou kliniku, kde dnes aspoň ta ketaminem asistovaná terapie je dostupná, nebo právě klinické studie v Národním ústavu duševního zdraví.
A teď čistě hypoteticky, kdyby někdo byl tak bláznivý a chtěl vyzkoušet LSD i ne s terapeutickýma účinkama, ale třeba doma, prostě jsou takový lidi, já nebudu tady jako tvrdit, že nejsou, tak aspoň, jasně, nedělejte to, ale kdyby to chtěli udělat, jsou nějaký jakoby takový pravidla, jak to udělat aspoň bezpečněji, než jen tak prostě si to dát metru, nebo já nevím. Existuje nějaké doporučení na to užívání, které třeba i vy musíte respektovat při těch výzkumech?
Jo, tak jedna věc jsou doporučení v těch výzkumech, tam je to hodně přísný, tam je skutečně důležitý, aby nedošlo k nějakým nežádoucím událostem a zároveň je na to tam ten prostor, ten čas. Pak ta druhá věc je, jak říkáš, když se to někdo rozhodne užít, nemůžeme to doporučit, ale myslím, že je fajn respektovat, že někdo prostě tuto potřebu má, nebo aspoň to přijmout. Je to tak. Existují nějaká velmi obecná doporučení, co může udělat každý, aby zvýšil šanci, že ta zkušenost bude ve výsledku bezpečná a prospěšná. jako například nedělat to sám, mít tam někoho známého, komu důvěřuju a kdo ideálně má i zkušenosti s těmi psychedelickými látkami a tu látku si nedá, takže tam bude v roli jakéhosi sitra. Může si číst, záleží na tom, jak se vlastně, jak se domluví ti dva dotyční,
prostě
že?
Ale sitr, spíš jo,
takový sitr, můžeme tomu říkat sitr, který zajistí hlavně nějaký to hlavní bezpečí a že ten člověk si neublíží, že bude tam jako nějaká i psychická podpora, kdyby se schylovalo k nějakému bad tripu nebo se objevovaly právě nějaké úzkosti, strachy. Další obecné doporučení může být začít skutečně s malými dávkami, aby to člověka úplně nerozházelo, aby ho to nepřekvapilo. Dá se začít i s těmi mikrodávkami, takové první podání ruky. Co dál?
Hlavně, aby u toho někdo byl.
A co se potom taky dá, tak vlastně je to i něco, co já nabízím a nejsem sama, tak nějaká příprava, právě poradenství předtím a potom ta následná péče. Takže když přece jen člověk si tam zažije nějakou náročnou zkušenost, tak se může přijít právě za někým, kdo nabízí psychedelickou integraci, ať už za mnou, nebo třeba do té psychedelické kliniky. Nebo za někým jiným, ty možnosti už nesou širší. Zjistit si o tom něco. A taky si uvědomit, že to fakt může být intenzivní zkušenost, no, která nám může změnit to, jak přemýšlíme, to, jak vnímáme, jak se cítíme.
Ale to může být taky alkohol, že jo? Nikdo kolem toho nedělá nic prostě. Ale až strašně cesta je mnohem jednodušší. Nikdo dopředu ti neřekne, jak to dělat bezpečně. Většinou všichni to udělají blbě na začátek. Zdevastuje to životy a společnost mnohem víc než psychedelika, podle mě.
Je to tak, já si myslím, že tam obecně nějaké tady to povědomí o tom, jak užívat, že i u alkoholu v podstatě, tak buď jsou tady reklamy na alkohol, alkohol všude máme, anebo jsou potom různé léčebné programy, nějaký směr jako kontrolovaného užívání, takové to jako, tak když už to chcete užívat, tak aspoň vám řekneme, jakým způsobem, tak v dnešní době není moc, si myslím, ani u toho alkoholu a už vůbec ne u těch psychedelik. Je to stále hodně na té represi, prostě to neužívejte, jsou to ilegální drogy. No, takže ten, kdo se to rozhodne užít, tak je potom postaven do situace, že nemá ty informace a skutečně může dojít k různým rizikům.
Úplně vrchol absurdity tady té společnosti nebo toho systému jsem zažil v Americe, když jsem se díval na televizi a tam běží reklamy. A je tam reklama vždycky na něco crispy crunchy, něco strašně tučného a nezdravého, nějaký smažený, a je to strašně crispy a crunchy. A je tam zpomalený záběr, a to bývá, jak to padá, a úplně člověku toho slint, a padá, a ještě tam chybí ta otevřená tlama toho jakoby obezního Američana, který, a teď ten by se rozstříkly ty sliny. No a hned za touhle reklamou, co ti nadspou nějaký jakoby crispy crunchy fast food shit, je reklama na lék, který léčí obezitu, nebo vysoký krevní tlak, nebo tohle. Takže to je možná něco takového, že by mělo aspoň teda být reklama na alkohol, tam jsou ty chlapy, jak se vypijou. Ale pak má být teda prostě na, nevím, obezitu, diabetes, domácí násilí, já nevím, jako mělo by to být aspoň tady toho reklamní kombo, aby ti teda řeklo.
To je zajímavá myšlenka, no. Ale jo, třeba jo, no.
Jako nevím o případu mým okolí aspoň, že by někdo po psychedelikách měl nějaký jakoby násilný sklony nebo sklony někomu ubližovat nebo něco. Možná časem může si to vyložit, že jako sám nad sebou se zamyslí, zatímco po alkoholu serve každej prostě, já nevím, třetí.
Jakoby slyšela jsem, jsou výjimečné případy, ale i o případech, kdy na té psychedelické zkušenosti, tak tím, jak je člověk vlastně zmatený a může to posílit jeho vůbec to, co v sobě nese, včetně právě nějakých agresivních sklonů, takže i k tomu dojít může. No.
Myslíš si, že to je ta psychedelika jakoby jakýsi módní trend, ať už v léčbě nebo v běžné společnosti, který třeba přijdou nějaký jiný látky a já nevím, nanodelika, kdy si dáš nějaký nanoroboty, který ti v mozku něco přinastaví, bude to zase něco jiného? Nebo je to vlastně odvěká věc, která s lidstvem je minimálně stejně, možná ještě díl než ten alkohol, který veškerá jako civilizace pokročila, jako je řecká, vždycky stojí, že tam je ten Bakus s tím vínem, všichni se tam vožerou a pak se to rozdává někde v lese a je to totální prostě zvěřinec. A na druhou stranu pak přijde ten Aristofanes nebo ty filozofové a dělají tu kulturu a že to je takhle nějak propletený, že se nějak musí jako člověk jako upustit ventil, rozvolnit nebo nějak, nebo to není, nebo je to blbost, jak to vidíš, nebo je to jenom omluva se chovat nějak jinak.
Tak já myslím, že to je od věky, co se moc nemění, tak jsou naše nějaké lidské potřeby, které prostě každý jsme nějak jiný a každý jsme taky v něčem stejný, každý z nás se potřebuje nějak bavit, něco hledat, navazovat vztahy, potřebujeme odpočívat, potřebujeme i pracovat. A myslím, že je od věka taky nějaká potřeba práce s naší vlastní myslí. A to můžeme vidět po celém světě, že i jsou archeologické nálezy o tom, že se velmi pravděpodobně užívaly psychedelické látky již tisíce let zpátky. A tam, kde nebylo tolik psychedelických látek, tak se více rozvinuly a různé nelátkové techniky, jako právě třeba v Asii, v Indii, tak tam jsou zase ty systémy jógy, meditace v Americe, zase hlavně v Jižní Americe, měli velkou škálu psychoaktivních látek, takže tam je dodnes ještě někde živá tradice užívání ayahuasky nebo jopa. Takže já si myslím, že v něčem je to naše pořád stejná potřeba, že máme potřebu si měnit naše vědomí a to ať už alkoholem nebo psychedeliky, všechno nám dává něco trošku jiného a myslím si, že teď je to aktuální téma, ale i proto, že je to v podstatě zakázaný. Ale můžeme vidět ten směr právě i v tom, si to zmiňoval, tom spousta lidí medituje nebo se koupe v té ledové vodě a různě pracuje s dechem. Ale věřím tomu, že zase v budoucnu, tak to až nějak rozumně uchopíme psychedelika v naší společnosti a už se to nějak stabilizují, tak to půjde zase více směrem nějakých nových technologií, jako umělé inteligence nebo imerzivních technologií, že dnes ty možnosti jsou ještě omezené, ale myslím, že velmi brzo už bude možné i tyto technologie používat právě k výrazné změně vědomí.
Je prosím tě nějaký rozdíl z principu nebo v tom způsobu, jak účinkují přírodní látky versus syntetické, nebo je to špatný rozdělení, nebo víc bio je jíst ty přírodní a syntetika je víc jako plast. Nebo ne, nebo to je celý špatně. Takhle to ale vnímám já, aspoň naivně teda. Do teďka než.
To je taky poměrně komplexní otázka. Já více tíhnu k těm přírodním látkám, že mám pocit, že ta příroda to prostě už vymyslela dobře, tak proč to vlastně nějak měnit? Zároveň jsou studie na to, že i lysohlávky nám mohou zlepšovat duševní zdraví, ale i ten psilocybin jako hlavní účinná látka. Já myslím, že je dobré si uvědomit, že v těch přírodních produktech, jako právě lysohlávky, ale cokoliv jiného, tak těch látek a účinných látek je často mnohem více. Často spolu fungují v nějaké interakci a ty interakce my ani nemáme pořádně prozkoumané, protože je to tak jako komplexní vlastně, jak to spolu může všechno interagovat. V tom klinickém výzkumu tam je to jednodušší mít tu jednu molekulu. Ale a co je lepší nebo horší, tam my ještě nejsme, ještě na to není dostatek studií, takže to spíš na rozhodnutí každého. No. Někdo si radši vezme antibiotika nebo nějaké léky z lékárny a někdo si radši půjde nakoupit nějaké byliny.
No já si přeju, aby ten výzkum byl jako dělaný opravdově, bez nějakých, jak to říct, takových člověkem vytvořených jakoby konotací, nálepek, bariér, protože, jestli jsem to pochopil dobře, tak jde o to pochopit sama sebe trochu, rozumět sam, jako jaký člověk je, jaká jeho mysl, vědomí, takže mi to přijde naprosto vlastně úžasná oblast, která z mýho pohledu je pořád pole neorané v porovnání s tím, jak lítáme na Mars, nebo jak nanomateriály nebo nejmodernější technologie umožňují cokoliv, zatímco lidstvo podle mě pořád neví nic o tom, o svý vlastní mysli a o tom, kdo je, ale rádo prostě si vymýšlí takovýhle věci. Je to něco, co ti přijde, to vidíš stejně, nebo třeba poslední době i ten výzkum se víc věnuje tomu vědomí, pochopení a využití různých jakoby látek k tomu, aby člověk tady udělal pokrok stejný jako třeba v mobilních telefonech nebo v sociálních sítích, nevím.
Tak je to jiný směr zkoumání, no možná, nevím, jestli se dá říci, že se teď začínáme dívat více do sebe, že jsme zjistili, že jsme to hodně vytvořili velké systémy a hodně toho vyvinuli a nejnovější technologie, ale vlastně v tom nejsme šťastní. Takže to je právě nějaký ten směr, který nás vede k tomu se zase dívat do sebe. Ale ne každý, no někdo začne více hromadit nebo více projektů vytvářet a myslí si, že to vlastně uspokojí, někoho to dokonce uspokojí. Ale každý jsme jedinečný, každý máme tu cestu trochu jinou, ani psychedelika nebudou nejspíše nikdy pro každého ta cesta. Je to jenom jeden z nástrojů, jedna z možností, která se dá využít našemu prospěchu, ale dá se využít i k tomu, že nám bude škodit. Teď jenom záleží, jak to vlastně pojmeme, jak to vlastně uchopíme. Já doufám, že dobře, no. Že...
Já taky. Budu hrozně rád, až všechny ty fuck-upy moderní doby, kdy zjišťujeme, že stejně nejsme šťastnější než dřív, ale hodně z nás je na tom mizerněji než dříve, tak i že třeba psychedelika pomůžou k tomu trochu to pochopit a srovnat se, aby jsme neskončili jako lidstvo a neměli pravdu ti, kteří říkají, že to je úplně to nejlepší, co se dá pro planetu udělat, je, když bychom dobrovolně vyhynuli. Já si myslím, že šance je a budu hrozně rád, když psychedelika budou z jednou z cest, jak budeme moci jakoby znova si sednout do sedla a ještě, aby se nám ta cesta líbila. Takže já ti děkuji, Rito, za to, že jsi našla chvíli, strávila si tady mezi experimenty s náma 3/4 hodinku a ti z vás, které to zajímá, možná jeden nebo dva se vyskytnou mezi vámi, tak určitě pokud chcete s něčím pomoct poradit, jak říkala Rita, tak může i osobně vám pomoct, když třeba je před vámi nějaký zážitek nebo řešíte nějaký problém, který nejen v souvislosti s ním vzniknul. Obraťte se na Ritu Kočárovou. Je nějaký způsob, jak se s tebou spojit jinak, než že tě člověk vygooglí, nebo máš nějakou adresu, mail, cokoliv?
Dá se buď vygooglit, nebo se podívat na moje webové stránky ritakocarova.com a tam je i kontakt na mě, takže klidně můžete tam.
Tak ještě jednou díky, že se zastavila u nás ve studiu.
Já moc děkuji za pozvání a za výživný rozhovor.
Není zač, kdekoliv, fuck upům zdar. Pokud se vám povídání líbilo, dejte nám hvězdičky, protože hvězd není nikdy dost, stejně tak jako psychedelik. A já se budu těšit u dalšího fuck up podcastu. Ahoj.
Ahoj.